havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 13 oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ozarbayjon muxolifati Bakudagi mitingda prezident Aliyev iste'fosini talab qildi. BMT bosh kotibi jahon hamjamiyatini Kobanidagi qatlomning oldini olishga chaqirdi. Washington G'azodagi tiklanish ishlari uchun 212 million dollar ajratmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Bakuda ozarbayjonlik muxolifatchilar prezident Ilhom Aliyev iste'fosi hamda fuqarolik jamiyati faollari ta'qib qilinishini to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdilar. Namoyishchilar Ozarbayjonning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvi va siyosiy mahbuslar ozod qilinishi lozimligidan bahs etdilar. Bir necha ming kishi ishtirok etgan aksiya Ozarbayjon muxolif partiyalarini birlashtirgan Demokratik kuchlar milliy kengashi tomonidan uyushtirildi. Rasmiylar ruxsati olingan mazkur miting Baku chekkasidagi stadionda bo'lib o'tdi. Tinch o'tganiga qaramay, muxolifatning kechagi tadbiri tashkilotchilar fikricha rasmiylar tomonidan uyushtirilgan provokatsiyalardan xoli bo'lmadi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, Bakudagi mitingda bir necha kishi Islomiy davlat radikal guruhi qora bayrog'ini ko'tarmoqchi bo'lgan. Miting tashkilotchilari politsiyadan bu odamlarni tadbir o'tkazilayotgan hududdan tashqariga chiqarib yuborishni so'ragan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun jahon hamjamiyatini Islomiy davlat guruhi jangarilari qamalida qolgan Kobani shahri aholisi qatlaom etilishiga to'sqinlik qilish uchun barcha vositalarni ishga solishga chaqirdi. Bu haqda u G'azo mintaqasini tiklash bo'yicha yakshanba kuni Qohirada bo'lib o'tgan konferensiyada bildirdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kuni kurd jangari otryadlari Islomiy davlat jangarilarining Kobanida olg'a siljishini to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, kecha AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari jangarilarning bu shahardagi pozitsiyalariga havodan zarbalar bergan. Asosan kurdlar istiqomat qiladigan Kobani shahri hududining 3dan 1 qismini hozirda Islomiy davlat guruhi nazorat qilmoqda. Bu orada Anqaradan Kobani aholisiga yordam ko'rsatishni talab qilgan kurd diasporasi butun dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Shanba kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida namoyish o'tkazgan kurdlar nemis rasmiylarini Turkiyaga bosim o'tkazib, Anqara tomonidan suriyalik qurolsiz kurdlar uchun yo'lak ochib berilishini ta'minlashga chaqirdilar. Shuningdek, ular Suriyadagi kurd qurolli guruhlariga qurol-aslaha yetkazib berishni ham talab qildilar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroillik va falastinliklar o'rtasida 50 kunlik to'qnashuvdan keyin G'azo mintaqasini tiklash uchun 212 million dollar miqdorida yordam va'da qildi. Yakshanba kuni Qohirada donor mamlakatlar vakillari anjumanida chiqish qilgan Kerri Isroil-Falastin muzokaralarini qayta tiklashga chaqirdi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, agar ikkala tomon uzoq muddatli barqarorlikka erishmoqchi bo'lsa, bu qiyin qadamni qo'yishi lozim. G'arb axborot agentliklarining xabar qilishlaricha, Falastin tomoni G'azo mintaqasidagi tiklanish ishlari uchun 2 milliard dollar so'ragan. Ayni paytda ayrim donorlar so'nggi 6 yil ichida qator qurolli to'qnashuvlarga sahna bo'lgan G'azo mintaqasida tiklanish ishlari samara berishiga shubha qilmoqdalar. Bunga javoban AQSh davlat kotibi G'azoda gumanitar vaziyat o'ta murakkabligi va mintaqa aholisi oshig'ich dastakka muhtojligini bildirdi. 12 oktyabr kuni Afg'onistonning Balx viloyat politsiya boshqarmasiga politsiya kiyimini kiygan kishilar tomonidan amalga oshirilgan hujum chog'ida 2 politsiya zobiti halok bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi matbuot kotibi Sherjon Duroniga ko'ra, 2 hujumchi boshqarmaning 2-darvoza
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Bugungi dasturimiz to'lg'icha ozodlik onlayn eshitirishiga bag'ishlanadi. Unda hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi degan savolga javob izlangan. Efirda ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Va yana bir jihat, Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan.
Telefon yo,
har qalay, bunaqalar ham bor,
bunaqalar ham
bor. Bunaqalar ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozodlik onlayn va ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatga qo'shilishga harakat boshlang. Demak, O'zbekiston hukumati yillardan beri g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy ayblar, siyosiy motivlar bilan qamoqqa tashlanib, ozodlikdan mahrum qolayotgan mahbuslarni ozodlikka chiqarib, mamlakatdagi qiynoqlarni to'xtatishga qodirmi, to'xtata oladimi degan savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Bu suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari guruhi e'lon qilgan 121 sahifalik yangi hisobot belgiladi. Ushbu hisobot O'zbekistondagi 34 siyosiy va diniy qarashlari uchun, ya'ni e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarning panjara ortidagi hayotiga oid eng so'nggi tafsilotlar asosida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarning hamon o'zgarmasdan sistematik bir tarzda davom etayotganini asosli ravishda tasvirlab berishga urindi. Demak, 150 ta intervyular, ulardan 10 tasi esa yaqinda qamoqdan chiqqan o'sha faollar bergan ko'rsatmalarga asoslangan. Bu hisobotda O'zbekiston hukumati, qolaversa G'arb hukumatlariga yana bir qator tavsiyalar berildi, so'rovlar qilindi. Ulardan asosiysi siyosiy